Po dëgjoni, miqësisht e Lida, episodi 6, tema për sot. A është universiteti një urë kalimi drejt profesionit e karrierës së dëshiruar? Miq, jemi në gusht dhe personalisht me zi presë të nisem për Sarandë, ku ne bimi pjesë të pushimeve çdo vit me familjen e madhe, e shijojmë shumë si ne si fëmijët tanë. Uroj dhe ju të keni kaluar dhe të kaloni pushime shumë të bukura. Në fakt është një kohë kur shumë persona janë në pushime, por nga ana tjetër është një kohë kur shumë 18 apo 19 vjeçar janë para një vendimi shumë të rëndësishëm për karrierën e tyre në të ardhmen. Është zgjedhja e universitetit. Për shumë familje, kjo është një pikë kthese në fakt, pika kur fëmia e tyre merr drejtimin kryesor të karrierës dhe shpeshherë të vetë jetës. Tashmë maturantët kanë aplikuar për degët që dëshirojnë dhe ka shumë mundësi që në shtator do të gjenden përpara pyetjeve të llojit. Dega që unë studioj gjendet në shumë universitete. Çfarë faktorë duhet të konsideroj si primar kur përzgjedh universitetin ku të shkoj? A duhet të investoj në shkollim në Shqipëri për këtë degë apo të shkoj jashtë shtetit? Një pyetje tjetër është, a prindit çfarë roli kanë në këtë vendimarrje? Ose më saktë, cili është roli familjes në këtë vendimarrje? Një pyetje tjetër, a duhet shkuar në një universitet publik apo privat? Nëse është në privat, si mund gjenden mundësit, bursat e tjera? Mi qëllim që përzgjedhja e shkollës së lartë jetë bekim për familje dhe jo shkak ndarje apo konflikti, apo mbajtje një qef mbetje për gjithjetën, edhe për arsye që për shumë familje shkollimi i fëmijëve ngelet prapë një sfidë madhe monetare, në këtë episod po mundojmë të bëjmë disa përgjigje për këtë pyetje, përmes një bashkëbisedimi me dikë, që në jetëshkrimin e tij ka një ndërthurje shumë të bukur të akademizmit me biznesin. Për zoti Artan Hoxha, një nga ekspertët e mirënjohur të ekonomisë, ish ministri i tregtisë dhe bashkëpunimit ekonomik, dhe sot presidenti i Tirana Business University College. Po filloj me një shprehje që më duket me shumë vend. Ai thotë: "Hap klapat. Ne besojmë se njerëzit e aftë, të përkushtuar, studioz, me vizion, me objektiva e me sens praktik e gjejnë rrugën dhe i bëjnë vend vetes edhe në rrethanat e sëllshme, kur këto cilësi nuk vlerësohen sa e si duhet. Ne veçanërisht besojmë se ardhmja u takon këtyre njerëzve." Personalisht ndaj totalisht të mendim, dhe prandaj është kjo përzgjedhja me zotin Artan. Miq, do të isha shumë e kënaqur nëse pas dëgjimit të këtij podcasti dhe të tjetrit, dikush do të ishte më i mirë informuar si të zgjidhë.
Miq, siç kam njoftuar, tema që do të kemi tani do të jetë tema e cila ka të bëjë me kohën për cilën po flasim. Jemi në ver dhe ndërsa shumica e të rinjve janë në plazhe, jam e bindur që shumica e prindërve janë duke vrarë shumë mendjen dhe duke menduar kryesisht për zgjedhjet që shumë nga fëmijët e tyre vinë dhe ju thonë në shpinë e tyre, thonë duat shkoj këtu, duat shkoj aty, duat shkoj aty. Në fakt, për të ndihmuar disa nga këta prindër dhe këta të rinj, për të gjetur rrugën e duhur, për të shkuar në universitetin e duhur, kam arritur sot të takoj zotin Artan Hoxha, të cilin unë e njoh prej disa vitesh, tani jemi prej disa vitesh, i bie rreth 3 vite që jemi njohur juve si president dhe unë duke ardhur nga Emi Coaching and Consulting dhe mbrapa dhe si pedagoge te ky, për të thënë që jam shumë e lumtur. Arsyeja pse po them këtë në fillim është për të thënë që kjo nuk ka ndonjë interes komercial. Ne këtë bëjmë sepse duam të ndihmojmë disa prindër, siç folëm dhe jashtë mikrofonit. Jam duke menduar për disa prindër që në fakt mund të kenë ato lekë të fundit që mund të kenë, jam me këtë kategori, por kanë fëmijë të zgjuar, kanë fëmijë të mençur, të cilët duan të drejtojnë. Dhe pyetjet që do flasim bashk janë në fakt siç e kemi vënë, siç kam njoftuar është, duam të shikojmë në studentët që vinë tek ju, sa prej tyre vendosin vetë dhe sa kanë vendosur prindit, ose ju e shikoni që mbas tyre janë prindit. E dyta, në prindit shqiptar, nëse ju do të këshillonit, si shikoni rolin e tyre? Në këtë proces e shikoni si sponsor, e shikoni si donator, e shikoni si investitor. Dhe fundit fare, cilët faktor duhet të mbajnë parasysh prindrit kur ata të marrin disa hapa? Po përpara se të vemi te kjo, mund të lutem të flasësh diçka për veten tënde? Paraprakisht ajo që thashëm, ajo që kam marrë re është mendja e prekte biznesmenit. Dhe kjo është gjëja që duket dukshëm këtu, dhe pastaj është një zemër për ta bërë të gjën shumë mirë të buja. Çfarë mund të këshilloni ca prindër tani?
Kam 8 vite që jemi përfshirë në drejtimin e Tirana Business University College dhe e konsideroj si do shtë angazhimi më i bukur jetës time. dhe me siguri projekti fundit jetës time.
Okej.
Që do thotë, që do thotë do ti do angazhohem derisa të kem frymë me këtë projekt, sepse jo vetëm është i bukur, por ndërtimi i një shkolle, i një shkolle biznesi të lartë në rastin e Tirana Business University College, kërkon në të paktën 3 dekada.
Edhe angazhim maksimal të gjithë kohës.
Pra 30 vite. Sepse një shkollë ka nevojë për një masë kritike vitesh për të krijuar historinë e saj. Ne sot dimë dhe dëgjojmë emrat të universiteteve, kolegjeve nga gjithë bota. Emra të shquar, emra të mirë, emra të kualifikuar. Po prapë atyre që ndrojnë me dhjetra, biles dhe me qindra vite. Dhe emri tyre është krijuar pra në periudat të gjata. Ajo që unë besoj dhe ne këtu në TBU besojmë shumë, është që emri shkollës krijohet si një kontribut në dhjetra e në qindra vite i studentëve dhe ish studentëve të saj. Jo më këtë thohet nga filan shkollë, kanë dalë njerëz të shquar, filani, dhe shkolla me emër nga sukseset e studentëve. Dhe ne pra besojm fort që suksesi i studentit është suksesi i shkollës. Edhe nga ana logjike, në qoftë se në një shkollë shumica dërmuese apo të gjithë studentët nuk kanë objektiva, nuk duan të arrijnë nivel të lartë profesional ose shkencor, çfarë do të bëjmë ne pedagogët? Nuk mundet që të bindim të asullet.
Tanë është shumë e vërtetë, dhe tek trashëgimia, edhe tek krijuesit e këtyre shkollave, dhe ju hynin në këta. Unë do doja në fakt, ata që dëgjojnë, duhet të dinë pse të dëgjojnë, pse të ka vlerë fjalë tanë, kush je ti?
Ma, unë jam një individ që besoj se një numër djemshe vajzash të reja, që diplomohen në shkollën e mesme çdo vitë, duan dhe kërkojnë një shkollë si Tirana Business University College. Mm-hmm. Dhe kjo shkollë është mbitur për ta. Patmirësisht, ka shumë lloje shkollash, të shumë me tipare nga më të ndryshmet, dhe se cili mund të gjej atë që kërkon.
E mora vesh, këtë intro do të abive se kushini jo, kështu që. Letë kalojmë, të këta që vinda, në këto 8 vite, cili ka qenë roli i prindit, dhe i studentit në kohën që ata vinë dhe aplikojnë për të ardhur këtu tek ju përpara se të përzihen.
Vështirë lidha që të jap një statistik
lart poshtë
të besueshme, sepse të gjithë aplikantët që aplikojnë për të studuar në shkollën tonë, pjesa më e madhe e tyre i përkasin djembe e vajzave maturantë që marrin pjesë në konkurset tona të përvitshme, njëri që quhet sipërmarrësit e së nesërmes dhe tjetri që quhet juristët e së nesërmes. Dhe për këtë shkak bëhet fjalë pra për disa qindra të tillë. Këtë vit në dy konkurset tona morën pjesë efektivisht 561 maturantë. I takojnë asa kategorie maturantës që i situash janë djeme vajzat të hedhura, djeme vajzat që din shkërkojnë, se gjërësa organizohen në një ekip, përgatisin një business plan apo përgatitin për një debat juridik dhe vinë në një konkurim, dalojnë nga një pjesë tjetër. Që do thot pra që edhe ata që vinë në shkollën tonë, në gjithë do të marim vendimarjen si një kontribut faktorësh maturant print, besoj që kandidatët që vinë të kene janë do shta më shumë se 50% e vendimarrjes i takon atyre, dhe pjesa tjetër të prindrit. Po gjithsesi, më shumë se sa mbledhje, duhet ta shohim si shumëzim. Është si thua, nuk mund të ndodhi që të jetë njëri pro dhe fëmia pro dhe prindi kundër, se do të ishte si shumë zonin 0-1. Dana sjelltas, pra. Pra, unë e shoh vendimarrjen si një produkt, si një shumëzim i dy vullneteve. Vullnetit të vetë kandidatit që sapo ka mbaruar maturën, kandidatit për student, dhe vullnetit të prindërve.
Gjithsesi, në këtë ekuacion, roli
po, në eksperiencën më të gjerë, duke konsideruar dhe shumë kontakte të tjera, besoj që në totalin e atyre 30.000 maturantëve që aplikojnë për shkollat e larta në Shqipëri, pjesa më e madhe e tyre besoj që kanë faktorin e ndikimit prindëror, e kanë më të masë se 50%, dhe pra vendosin më pak vetë.
Është shumë e vërtetë dhe më vjen mirë që kemi të njëjtin mendim. Në ata që vinë tek Emi Coaching and Consulting, kryesisht ajo që ne shikojmë, roli i prindit është mbi 50, unë do thoshë është 80, 90. Dhe ka raste kur unë them që kur vinë duhet marrin programin, i them duhet vi fëmia, i cili mund të jetë nga 18 në 38, kështu që mendoj që roli i familjes është jashtëzakonisht shumë i fortë tek ne. A është e lidhur kjo me anën financiare vetëm apo është diçka më shumë tan?
Nuk është çështje financiare. Besoj se është çështje informacioni dhe bindje se kush është cili nga dy faktorët, maturanti apo prindi, është më me eksperiencë dhe më me dije për të marrë një vendim të drejtë. Po që të kthehemi te kandidatët që vinë në Tirana Business University, ne këtu inkurajojmë çdo kandidat që të vi bashkë me prindërit. Sepse bendimi për të studiuar në një shkollë apo në një shkollë tjetër, në një program apo në një program tjetër, duhet të jetë një konsensus familjar. Dhe jo një moment konflikti familjar, s'ka pse të jetë konflikt familjar. Duhet të jetë një konsensus familjar dhe ne inkurajojmë shumë që të takojmë bashkë me kandidatët që aplikojnë në shkollën tonë.
Unë zhvura në gojë pra kamën financiare. Në fakt, bëjmë fjalë për një shkollë e cila është shkollë private, elitare. Pra, në një rast, unë kuptoj fjalën konflikt që thonë ju. Bëjtë fjalë që për të mbuluar, ca kosto që do të vinin këtu?
Në kuptimin elitar, pra për ata që kanë fuqi paguset lartë, nuk, Tirana Business University nuk është e këtillë. Nuk është e tillë, sepse megjithëse jemi shkollë private, ne japim një numër shumë të madh bursash të plota dhe të pjesshme për rastet e kandidatëve për student, të cilët në matur kanë arritur rezultate të caktuara matur në nota. Dhe po kështu, kandidatë të tjerë, të cilët mund të fitojnë bursa të pjesshme apo nuk mund të fitojnë bursa për shkak të notave, nëse janë në gjendje financiare të vështirë, i ndihmojmë me bursa sociale. Po ta marrësh hol, në të BU ne atë që quhet pagesë në shkollat e tjera e quajmë kontribut i studentit për shkollën dhe përdorim parimin secili sipas meritës dhe sipas nevojës. Apo një kombinimi këtyre. Pra, ose si pas meritës, ose si pas nevojës, apo një kombinimi këtyre dyjave, dhe nga këto dy faktor, rezultanën që në fund të fundit, kontributi financiar mesatar i çdo studenti tek ne, është më pak se gjysma e asaj që quhet tarifa vjetore e shkollës.
Në shtetë.
Në shkollën tonë.
Jo, klasën se krahasohet me atë
që do të paguani. Në krahasim me tarifat e shkollave publike, natyrisht edhe kjo mesatare është më e lartë.
Okay.
Është më e lartë. Por siç edhe përpiqemi që procesin mësimor dhe rrugëtimin drejt formimit profesional dhe shkencor të studentit tonë ta bëjmë sa më të individualizuar, edhe raporti financiar i studentit me shkollën tonë është i individualizuar. o bazuar tek rezultatet vit pas viti të ti, o bazuar tek gjendja ekonomike e ti dhe familjes, o një kombinim i këtyre. Ajo që bëjmë më shumë për studentët tanë është bëjmë të gjitha përpjekjet, gjithçka që kemi në dorë, që ata përmes përfshirjeve afatgjata dhe të përditshme në praktika profesionale në kompani serioze dhe banka, të mund të punësohen para se të mbarojnë vitin e tretë. Dhe punësimi është një sukses i dy fjalë.
Ishte pjesa e parë e bisedës. Uroj t'ju ketë ndihmuar sado pak. Takohemi në pjesën e dytë. Ju uroj gjithë të mirat, miqësisht.